Svět byl zasažen nikoli jen epidemií covidu, nýbrž epidemií strachu.
Napsal francouzský filozof Bernard-Henri Lévy v úvodu svého eseje Virus, ze kterého šílíme. Tato knížka vyšla ve Francii v létě loňského roku, kdy se Evropa pomalu otřepávala z první vlny covidové epidemie. Na konci roku 2020 vyšla také u nás. V překladu Jany Vymazalové ji vydalo nakladatelství Kalich v Praze. Jak uslyšíte v následujících minutách, filozof Lévy si v ní klade otázku, co všechno s naší společností covid udělal. Ukázky čte Libor Vacek, režii má Michaela Krčmová, technicky spolupracuje Ivana Možná, knížku přečetla a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
Ex Libris.
I já jsem byl ohromen. Co mě ale ohromilo nejvíc, nebyla ta pandemie, protože katastrofy tohoto druhu existovaly vždycky. Španělské chřipce s jejími 50 miliony mrtvých padlo před stolety za oběť víc, než jich nepochybně padne za oběť covidu. Pokud se chci držet naší doby, tedy časů, na něž si vzhledem ke svému věku pamatuji, tak ta zažila po květnu 1968 slavnou hongkongskou chřipku, kdy 1 milion pozemšťanů zemřel s promodralými rty na plicní krvácení nebo udušení.
Svěřuje se na úvod eseje Virus, ze kterého šílíme, Bernard-Henri Lévy. Jak prý zjistil, na hongkongskou chřipku si dnes téměř nikdo nevzpomíná. Podobné je to i s chřipkou asijskou, která řádila na konci 50. let zejména v Itálii, východní Francii, USA nebo Iránu. Ve špatně vybavených nemocnicích se tehdy hromadily mrtvoly. I to ale kolektivní paměť vymazala. Možná je to tím, že společnost na tyto pandemické chřipky nereagovala tak jako nyní na covid.
Lidé obvykle smělé nátury byli najednou jako ochromení. Byli jsme svědky toho, jak intelektuálové, kteří zažili války jiného kalibru, převzali rétoriku o neviditelném nepříteli, o bojovnících v první a druhé linii, o totální zdravotní válce. Viděli jsme, jak se vyprázdnila Paříž jako v deníku okupace od Ernsta Jüngera. Viděli jsme, jak se ze světových velkoměst staly přízraky s ulicemi onemělými jako polní cesty, kde den je jako noc, jak psal Victor Hugo.
A právě strach, který obešel celý svět, byl tím, co francouzského filozofa tak ohromilo. V Hongkongu zmizeli do té doby neohrožení demonstranti. Kurdští pešmergové, jejichž jméno znamená, že jsou to bojovníci, kteří se umějí postavit smrti, se zabarikádovali v zákopech. Nesmiřitelní Saudové a Hutijové kvůli viru podepsali příměří.
A Hamás, který v té době oplakával 8 případů, vyhlásil, že cílem války je pro něj už jedno jediné – získat od Izraele roušky. Roušky, roušky, když to bude zapotřebí, přijdeme a 6 milionů Izraelců bude jen zírat. Hnutí Daesh prohlásilo Evropu za rizikovou oblast pro své bojovníky, kteří ji odpálili kamsi do hlubin jeskyní v Sýrii či Iráku, kde smrkali do papírových kapesníčků s vůní eukalyptu.
I taková Bangladéš, kde se umírá na horečku dengue, choleru, žloutenku a lecjaké další strašlivé choroby s vysokou smrtností, se po pár případech covidu zavřela do lockdownu. Bernard-Henri Lévy, jak ostatně ve své eseji připomíná, není žádný popírač existence koronaviru. Dodržuje opatření, chodí s rouškou. Jako pozorný pozorovatel a především pokračovatel francouzské tradice myšlení však chce pojmenovat a analyzovat nelékařské aspekty pandemie nového koronaviru.
Některé jsou potěšitelné. Zažili jsme chvíle opravdové občanské uvědomělosti a vzájemné pomoci. Nelze ani vypsat radost nad tím, že jsme konečně přišli na to, že národ ponížených, ošetřovatelského personálu, pokladních, zemědělců, přepravců, popelářů, rozvozců, kteří se ocitli ve světle ramp, nejenže existuje, ale má i mimořádnou důstojnost.
Jiné aspekty vidí Lévy jako nemilé. Doslova píše, že ho naplnili zděšením.
V téže době, kdy umírali lidé, byli virem a virem tohoto viru, napadeny i principy, na kterých mi vždy záleželo a které jsou tím nejlepším, čím se vyznačují západní společnosti. A protože ideje také umírají, neboť žijí ze stejné hmoty jako lidé, a protože by docela dobře mohlo dojít k tomu, že až epidemie pomine, tak oni zůstanou jako zdechlé medúzy ležet někde na břehu a zmizí beze stopy, poněvadž stejně jako oni se stávají víceméně jenom z vody, tak chci na tomto místě říci něco na jejich obranu.
Jako první děsivý aspekt a zároveň jev, který může ohrozit ideje západní společnosti, Lévy odvážně jmenuje lékařskou moc. Připomíná zde slavnou knihu Michela Foucaulta Zrození kliniky o vzniku lékařského pohledu, který poskytuje živnou půdu vědění a také moci. A uvádí příklady z minulosti, kdy také společnost ovládala lékařský názor. To, co způsobil koronavirus, Lévy přesto pokládá za vcelku výjimečné.
Tak daleko totiž věci ještě nikdy nezašly. Ještě se nestalo, aby domácnosti každý večer prostřednictvím televizní obrazovky navštěvoval lékař, který lidem s výrazem smutné pýtie oznamuje denní počet mrtvých. Nikdy jsme nezažili, aby se jako teď v Evropě vedoucí představitelé států, než vůbec promluví, obklopovali jedním nebo více grémií vědeckých poradců.
Lévy jedním dechem dodává, že si je samozřejmě vědom, že to byli a jsou lékaři, kdo riskuje život při záchraně nakažených, kdo je hrdinou každého dne pandemie. Varuje ovšem před slepou důvěrou a snahou dívat se na ně jako na nadlidi. Uvádí četné příklady z Francie, kdy se zkušení lékaři v odhadu epidemie mýlili. A i my v České republice můžeme takových příkladů jmenovat hned několik. Také upozorňuje na to, jak v poměrně nedávné minulosti lékaři ve jménu vědy a všeobecného zdraví prosazovali extrémní hygienismus a eugeniku. Skeptický je Bernard Henri Lévy zároveň ke zbošťování vědecké komunity.
Měl jsem to štěstí, že jsem do filozofie vstoupil dvířky epistemologie, takže vím, že komunita vědců není o nic pospolitější než jiné. Že jí protínají linie zlomů, v níž vládnou protichůdné citlivosti a zájmy, leckdy ubohá žárlivost, elitářské hádky a samozřejmě také spory zásadního charakteru. Vím, že svět vědeckého výzkumu je Kampfplatz, bojiště, kde panuje stejně zmatená konkurenční vřava jako ta, na níž poukázal Kant v Metafyzice. Vím, že různé školy, hypotézy a názory mají ve zvyku si navzájem odporovat a svým vítězstvím se vždy chlubí jen po dobu krátké pauzy, v níž nepřítel jednou rukou mává bílým praporem, zatímco druhou už nabíjí samopaly dalších experimentů. Jedním slovem, vím, že pokud nasloucháme těm, kdo vědí, jestliže se shodneme na tom, že tím myslíme vědce, tak slyšíme jen nikdy neustávající kanonádu. A pokud je tím naslouchajícím vláda, tak to je jako kdyby si král ke stolu pozval rovnou blázinec.
Zejména pro první jarní vlnu epidemie bylo typické, že s náhlým zastavením průmyslu a dopravy a vylidněním měst se zlepšilo ovzduší a na místech, kde dosud dominovali lidé, se objevila zvířata. Bernard Henri Lévy se podobně jako většina lidí také rád nadechl čerstvého vzduchu a poslechl si zpěv ptáků v ještě nedávno hlučícím centru Paříže. Sám ostatně vyzývá k ochraně přírody. Přesto ho zarazilo, jak pandemii neváhali využít militantní zelení aktivisté, kteří vítali virus jako toho, kdo donutil lidstvo změnit své zvyky.
Zahaleni do hávu dobrotivosti a kajícnosti spustí tu svou písničku. Připomínají, že oni nemuseli čekat na pandemii, aby varovali před pošetilostí světa, s nímž to prostě už takhle nemohlo jít dál, a který se řítí plnou parou do zdi. A místo medicíny nám podstrkují ten svůj obehraný obvinující šmejd, kterému se tentokrát už mnozí nebudou vzpěčovat. Ach, to prostoduché, v jádru ale tak kruté jásání a vítání odplaty skutečna za aroganci lidí a jejich hříchy. Ta potměšilost flagelantů, když na hřbetech obětí neúnavně kárali ty, co přežili, a zasypávali je výčitkami.
V souvislosti s tím se jako velmi hloupá zdá Lévymu představa, že virus je nositelem jakéhosi poselství, že nic se přece neděje samo od sebe, čili koronavirus, jak posměšně píše Lévy, tento korunovaný vir s paličkami, král virů, má v sobě ducha dějin. Jakého? To záleží na přesvědčení toho, kterého vykladače koronavirového poselství. Podle jedněch jde o varování před plundrováním planety a virus je příležitostí, jak ho zastavit. Lévy tu za všechny cituje filozofa Bruno Latoura.
Bezodkladně musíme především jedno – spolupracovat s koronavirovou událostí, sami se též proměnit ve vypínače globalizace a svými nepatrnými malými gesty, která se ve výsledku poskládají, dosáhnout toho, čeho virus dosahuje prostým poprskáváním od úst k ústům, totiž revolučního pozastavení světové ekonomiky. Staré známé marxistické blouznění o konečné krizi kapitalismu spářené s kolapsologií. Jedna z dětských nemocí socialismu oblečená do nového hávu skázismu. Strašné a obscénní.
Lévy nezapomíná ani na komentáře druhé strany. Cituje některé křesťanské duchovní, kteří virus čtou jako trest pro státy, které legalizovaly potraty nebo sňatky homosexuálů. Ozvali se také islamističtí kazatelé, kteří v něm viděli volání po návratu práva šaría. Mezi apokalyptiky nechyběli ani politici.
Bývalá ministryně Christine Boutin, která na Twitteru napsala, že jsme všichni věděli, že se něco stane, a rovněž jásala, že nám planeta, ta naše hodná maminka, konečně dává na prcínku. Philippe de Villiers, který si pandemii dal hned do spojitosti s požárem Notre Dame a chápal ji jako druhé zvonění na poplach, před třetím, do něhož podle jeho latentně tragického nazírání světa, už nezbývá moc času.
Bernard-Henri Lévy podotýká, že i on pochopitelně vidí v dnešním světě lecos, co by se zasloužilo opravu.
Ovšem ne takhle. Ne takhle naráz. Ne tímto katastrofálním, ba apokalyptickým přerušením s nevypočitatelnými následky. Protože ono právě bylo třeba počítat. Bylo třeba v maximální možné míře porovnat počet životů, které zastavením světa zachráníme, a počet životů, které tím ohrozíme. V ekonomicky nejslabších končinách a u nás doma u těch nejvíc zranitelných vrstev obyvatel bylo třeba rozhodnout mezi rizikem, že lidé zemřou na epidemii a rizikem, že zemřou na nějakou jinou patologii staršího data, která se všeobecným zastavením života zhorší. Tedy, že zemřou kvůli našemu upnutí se na covid. I kdyby šlo jen o hlad, který ve světě každodenně zabíjí 25 tisíc mužů, žen a dětí.
Podle Lévyho jsme vedli falešnou debatu o výběru mezi ekonomikou a smrtí. Raději než o detailech utopií o světě, se mělo hovořit o detailech opatření. Jak připomíná v závěrečné kapitole, dojímali jsme se záchranou životů, ale částečně šlo jen o obecný pojem. Na konkrétní životy a především na životy cizí se zapomnělo.
Těch na Lesbosu, těch v Bangladéši, nebo třeba o životech nádeníků bez práce, kteří se kvůli tomu, že svět začal držet dietu, ocitali v Mexiku, v Káhiře nebo v Caracasu na dlažbě a jejichž rozličné strasti se nedaly redukovat na vyřešení problému jednoho viru. Ano, rubem toho všeho byl egoismus.
Lévymu se nelíbí, že se svět v podstatě bez odporu proměnil v laboratoř radikálního politického experimentu. V němž navíc mnozí připisovali smysl něčemu, co žádný smysl nemá, tedy neživému, nemyslícímu viru. Takové počínání je podle něj buď známka psychózy, nebo totalitarismu.
Hořel jsem touhou jim všem, těm rentiérům dramatizování a smrti, těm biomodlíčkářským břichomluvcům, skrze něž covid promlouval jako kdysi k dětem z veřejnoprávního rozhlasu veselý tučňáček Nestor, těm divotvorcům, co svého nádherného vira opěvovali pomalu jako Dante svou Beatrici a jejich kavárenský katechismus špatně zakrýval skutečnost, jak málo si dělají z reálných lidí a jejich bolesti, těm dotěrným žvanilům, jejichž pozitivistické pambíčkářství občas dokonce dokázalo přehlušit i hlas zdravotnického personálu, jim všem jsem chtěl říct, mlčte, mlčte už prosím vás. Epidemie se dřív nebo později zvládne.
Vedle těch, kdo si libují, jak trestající virus plácnou přes ruku rozmařilé lidstvo, Lévy s nelibostí pohlíží i na ty, kdo lockdown, tedy stav, kdy jsme připraveni o významnou část své svobody, považovali za něco prospěšného, co jim konečně umožní věnovat se sami sobě. Tady jen připomínám, že Lévy psal svůj esej v loni v létě. Tehdy byla situace poněkud jiná. Po roce trvání pandemie už těch, kteří si lockdown užívají, bude jistě jen velmi málo. Tehdy Lévy ty, co si v domácím vězení libovali, kritizoval ze dvou důvodů.
Byla to urážka všech těch, kdo žádné doma, kam by se mohli uchýlit, neměli. Bezdomovců z pařížského náměstí Republiky, kde výdejný jídla pro chudé nezvládali nápor, ilegálů z Aubervilliers, migrantů. Byl to dlouhý nos směrem k těm nejchudším z nejchudších, kteří ve favelách v Riu nebo townshipech v Johannesburgu nějaký ten příbytek zajisté mají, ale tak mizerný, že jsou rádi, když z něj můžou i jen na chvíli vypadnout.
A za druhé Lévy tvrdí, že to, co člověka dělá skutečným člověkem, jsou právě vztahy k okolnímu světu. Existence ve společnosti dalších lidí. Lockdownové jásání nad tím, že konečně je možné být jen sám se sebou a pěkně na sobě pracovat, se mu ani trochu nelíbí. Na pomoc svolává křesťanské i židovské, starověké i moderní učence a z jejich myšlenek pak dělá tento závěr.
Věděli, že když je člověk sám, tak není nic. Že tam po většinu času nemyslí na nic a že peklo nejsou ti druzí, ale já.
S tím, jak byly izolovány, s poslušností, kterou se podrobovali sanitárnímu režimu, přišlo také zredukování lidských bytostí jen na tělo, na tělesný život. To bylo to jediné, o co náhle šlo.
Jednu bývalou lékařku překonvertovanou na knihkupkyni udivilo, že Amazon a internetové obchody v rubrice Zboží nezbytné potřeby vedly kategorie high-tech a kancelářská a výpočetní technika, výživa, oddělení potravin a nápojů, produkty z oblasti zdraví a péče o tělo nebo všechno pro zvířata, knihy však nikoli. A tak sedla na skútr a začala je rozvážet sama. Tyto iniciativy se ale setkaly s opovržením nebo posměchem a na sociálních sítích jim bylo vyčítáno, že porušují platné zdravotní předpisy.
Ve Francii byla na jaře opatření o dost tvrdší než u nás. Lévy se proto pozastavil nad tím, že odejít z domova bylo možné jen za nezbytným nákupem k lékaři anebo dvakrát denně kvůli venčení psa. Na procházku do lesa nebo na pláž se ve Francii jít nesmělo. Lévy ho udivily i další jevy.
Uzavření nebo přerušení provozu orientačních bodů lidské civilizace, jako jsou kostely, synagogy nebo všechna ostatní místa typu muzeí, parků, zahrad a dalších středisek světské meditace, v nichž lidstvo obvykle uspokojuje své penězi nevyčíslitelné a netržní duchovní potřeby. Pohled na papeže, dědice výzvy nebojte se svého předchůdce Jana Pavla II. A osobně dobře vycvičeného v tak svrchovaně katolickém aktu, jakým je líbání nemocných s těžkou vyrážkou nebo malomocných ze slamů v Buenos Aires, jak se distancuje od křesťanstva, komunikuje už jenom přes internet, nařizuje vylít svěcenou vodu z kropenek a křížovou cestu absolvuje sám v předchrámí baziliky na lidu prázdném náměstí svatého Petra.
Mesiáš čekající v kruhu krtičnatých žebráků nebo Ježíš líbající malomocného byly náhle zapomenuti. Děsivé pak Lévy mu přijde osamělé a chvatné umírání v časech covidu. Nejsoukromnější a nejtajemnější moment lidské existence, jak říkal Foucault, byl tak jako všechno, co přesahuje jen hmotné tělo, redukován.
Všechno toto povědomí a tento odpradávna rozhodující výjev v lidském životě byly po několik týdnů skryty do profilakticky netrpělivých gest, o nichž bychom nikdy nevěřili, že je tak snadno strávíme. Mrtvá těla zabalená do igelitových pytlů, odbité smuteční obřady, poslední s Bohem přes WhatsApp. Náš vztah ke starým lidem, kteří vegetovali opuštění v domovech pro seniory. Další výraz našeho barbarství.
Do toho všeho vstoupily digitální aplikace, ke kterým byli mnozí do té doby zdrženliví.
Ze slavné čtyřky Google, Apple, Facebook a Amazon, kterou před vypuknutím moru mnozí pokládali za mor, se stali vítaní umožňovatelé práce z domova, distanční výuky, internetových konzultací, teletransportu a kontroly na dálku. Korunu tomu všemu nasadila Světová zdravotnická organizace, když se na vrcholu paniky připojila ke kampani Play Apart Together a všem rodičům na světě doporučila dohlédnout na to, aby jejich děti hrály už jenom videohry.
S pandemií přišlo také udávání, ať už to chtěné, tedy udávání jmen lidí, se kterými jsme se potkali a kteří nás mohli nakazit, nebo my je, až po skutečné udavačství těch, kdo porušili nařízení.
Takže život. Život, který jsme na jejich příkaz měli zachraňovat tím, že zůstaneme doma a nepodlehneme ďábelskému pokušení rozvolnění. Jenže to je jen holý život. Život bezkrevný, téměř žádný, jak říká Giorgio Agamben. Život, který sám sebe děsí a je zalezlý ve svém kafkovském doupěti proměněném v trestaneckou kolonii. Život, který za to, že mu bude zaručeno přežití, je ochoten vzdát se všeho ostatního.
Lévy tvrdí, že tento život přináší novou společenskou smlouvu. Místo té staré, která zní přijdeš o trochu své individuální vůle, získáš vůli všeobecnou, přichází nová. Vzdáš se mnoha svých svobod za záruku ochrany před virem. Tady můžeme francouzského filozofa po roce žití v pandemii doplnit, že minimálně polovina té nové smlouvy není naplňována. Ale zpátky k Lévymu a jeho eseji Virus, ze kterého šílíme. Ten si klade otázku, zda onen život zúžený jen na prospěch tělesných schránek, plný sociálních rozestupů a dezinfekce, odejde z pandemií. Zda se nejedná o zesílení tendencí, které se projevovaly už před ní.
Nemohlo by to být, že ty výzvy běžte domů, zachraňujte životy, nebo zvykněte si na život za diskontní cenu upletený z nepřítomnosti, hygieny, strachu ze sebe a těch druhých, také znamenají, žijte jako dobytek na pastvě, anebo jednoho dne chraň Bůh jako ovce ve velkovýkrmě určené na porážku? Ticho tam na dvorku, radujte se společně ze světa, ve kterém jste opět jako zvířátka, konečně vegetariáni, konečně vegani, konečně veterinárně zajímaví a ve kterém ten zlý vlk, to znamená člověk, konečně opět uléhá vedle jehňátka. Není to možná tak, že světské mesiářství, které se tak tápavě hledalo v tolika ubohých teoriích, nakonec nalezlo obydlí na farmě zvířat? No, nevím.
Lévy se obává, že nový svět, který už klepe na dveře, možná takový bude. Možná bude potřeba o svobodu a demokracii zase bojovat. V poslední kapitole svého eseje se věnuje osobě, kterou považuje za největšího nepřítele svobody, Si Jinpinga, čínského vůdce. Zatímco svět bojuje proti viru, on vede tři bitvy skutečné. O kontrolu nad názvem viru, o kontrolu nad tím, jak bude vznik pandemie interpretován,
a konečně bitvu válečných vlků své diplomacie, vyzbrojených k tomu, aby na souši i na moři těm, kteří to možná ještě nepochopili, vysílali signály, že globalizace 21. století bude buď čínská, anebo nebude vůbec. Nádavkem s vychytralostí taktika, který vynalezl způsob, jak na vir reagovat, lockdown, z něj Čína přesně ve chvíli, kdy ho začal aplikovat nepřítel, sama vystoupila a směle vyrazila vpřed.
Varuje ve své eseji Virus, ze kterého šílíme, francouzský myslitel Bernard-Henri Lévy. Ukázky četl Libor Vacek, technicky spolupracovala Ivana Možná, režii měla Michaela Krčmová a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.